Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga selles kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Tere kallis Pereraadio kuulaja, alanud saade Monitor ja mina olen saate toimetaja Anne Küttima. Tänases saates teeme ikka juttu raadiost nagu alati ja kõigepealt saate osa vestlusest, mis toimus Skype'i teel. Osapoolteks siis Mare Pihlak, Pereraadio peatoimetaja ning Haapsalu metodisti koguduse pastor Urmas Rahuvarm. Seejärel aga teen juttu Pereraadio Tallinna stuudiosse saabunud Harri Kingo ja Raivo Raavega, kes on siis igakuiselt eetris saatega suusoojaks. Nii et soovin südamest head kuulamist.
Monitor.
Tänases monitori saates tahaks tere öelda Tartust Haapsallu Urmas Rahuvormile ja kui me tänasel päeval seda kaasaegset kaugkõneluse tehnoloogiat, ehk et siis Skype'i kasutame, siis Urmas, meie vist ei tunne üldse enam mingisugust aukartust selles raadio ime osas. No me ei oska endale ette kujutada neid tundeid, mis valdasid Vene teadlast Popovi või siis Itaalia tudengid Marconit 19. Sajandi lõpul, kui see raadio eellane ehk traadita telefon leiutati. Aga noh, umbes niimoodi me võiksime käsitada seda võimalust praegu tänapäeval Skype'i kaudu salvestust teha.
Noh, mine tea, kuidas sellega kellelgi on. Raadio lapsepõlv on muidugi meie jaoks eelajalooline, aga me iga üks oleme ju omast lapsepõlvest pärit ja mis raadio tegemisse puutub, siis mina olen nii öelda teiste tööd kuulnud ju möödunud sajandi 60-ndatest, isegi 50-ndatest, kus mäletame tuntud Eesti raadiohääli sealt nagu näiteks legendaarne Elfriede Ilves ja teised ja minu meelest oli tookord aukartus raadio töö ja raadio tegemise suhtes ikka märgatavalt suurem kui see praegu on. Seal aeti ju taga iga viimast kvaliteedi kriipsu, mida andis ajada minu teada ja raadiosaated pidid olema korrektsed, väga selgesti hääldatud hea diktsiooniga. Võeti välja igasuguseid krõginaid ja möginaid, mida me tänapäeval enam ei aja nii täpselt taga helifailist, kuigi see on võrreldamatult lihtsam teha kui tookord helilinti lõigatese liimides. Aga võt, jah, olemegi hakanud seda nii argiselt võtma, et see argisus hakkab mind isiklikult vahel isegi juba häirima. Aga kuidas sina tunned seda?
Ma tahtsin öelda, et ära võta seda au möödunud sajandis osalemistest ainult enda peale, et mina kuulun ka samasse ajajärgi.
Oh, sina, Marekki, oled ju palju noorem, mis sa räägid.
No nii, me oleme sinuga mõlemad möödunud sajandist ja tead sa, mis, kui raadiotöö siukest igapäeva poolt silmas pedada seda köögi poolt, siis mulle tundub, et mina siin ja minu kolleegid Ilmar ja Hillar ja me oleme ka niisugused, kes kipuvad iga köhatust ja krõpsu ja kõik asju seal telifailist välja lõikama. See võtab muidugi tohutult palju aega ja see on äärmiselt tänamatu. Et võibolla kuulaja teine kord on täitsa nõus sellega, et see fail on siis natukene tehniliselt mustem, aga et see sisu tuleks välja. Ma julgen sulle Urmas öelda, et meie toimetame. Kohati mulle tundub, et me toimetame liiga palju, sest me tahame ka, et see saade oleks ka tehniliselt kuulaja jaoks kvaliteetne. Raiskame sellega väga palju aega, mille peale Paavo Pihlak, meie raadio tegevdirektor, ütleb, et kallid saated, selles mõttes kallid, et aega võtab palju, aega on raha.
Nii ta on, mina teen siin veel praegu ühiskondlikus korras ja ma pean nüüd ennast keelama, et ma liiga palju ei toimetaks neid saatekesi, mida me siin salvestame Haapsalus, sest vaata, kui me liiga ära nudime, kõik ühad välja võtame, siis kaob asjal inimlikkus ära. Aga see on just üks niisugusi komponente, mis on väga oluline minu meelest raadio kaudu edasi anda. Ja kui meile kunagi teatud hulgale kirikutegelinskitele loeti Eesti raadios loenguid, kuidas raadiot teha, siis üks asi, mis mulle sealt on jäänud meelde, et raadio võrreldes näiteks televisiooniga on palju intiimsem. Raadiot kuulatakse olles üksi. Televiisorit võib vaadata kambaga, aga kui sa raadiot kuuled, sul võib olla teisi inimesi, aga sa kuulajana oled alati üksi ja see, kes esineb, räägib alati sulle. ja kui me teeme selle esinemise nüüd liialt puhtaks tehniliselt või siis kas või diktsiooniliselt või jutumaneeri me nudime liiga ära, siis on oht, et ta kaotab oma inimlikkuse. Vaat seda olen mina pidanud ennast jälgima ja keelama, et ma ei nudiks liiga ära, kui ma toimetan.
Olen sinuga täiesti nõus.
Marre, nüüd läksin me liiga vist kõrbevasse kööki oma jutuga.
Ma olen sinuga täitsa nõus, aga vaata, mis sukuna väike vastuolu su enda jutus on, et kõigepealt me räägime sellest, et me tahaksime neid kühatusi asju ikkagi välja lõigata, sellepärast, et me tahame säästa kuula ja kõrvu ja anda talle võimalikult puhast produkti. Aga samas tunnetame ka seda, et me ei tohiks kõiki sõna vahesid ära lõigata, et kui inimene ikkagi räägib väljapeetult ja rõhud on ja on teatud venitamine temale loomulik, siis me ei tohiks temast kiirkõnelejad teha, et see niisugune loomulikkuse taotlus, see on ikkagi reegel number üks.
Vaat nende kahe äärmuse vahel me peamegi leidma nüüd toimetades ju sellise tasakaalu, et me ühte ei hävita teisele liiga ei tee. Ma mäletan, kui ma esimesi katsetusi tegin arvutis saate toimetamisega, siis olin salvestanud ühte tuntud kirikutegelast, nimi ei ole praegu oluline, aga ma olin temast teinud mingisuguse jutumasina, tähendab, et ta ei hinganudki sisse, ta ainult rääkis. Ja kui ma pärast seda üle kuulasin, siis noh, endal oli ka koomiline kuulata.
Siis hakkasid neid vahesid tagasi kleepima kõiki.
Oi ei.
Õnneks mul oli võimalus kasutada varasemat salvestust, nii et ega siis kõik, mida ma proovin, ega see alles ei jää.
Ja, seda viga oleme ka meie siin Tartus teinud ja see on valusasti kätte tasunud kuni sinnamaani, et see sama kõneleja on tähelepanu juhtinud või osundanud, et mis siis nüüd lahti on. Minul oli seal rõhk ja seal oli pikk vahe. See oli mõttepaus, kuhu see on kadunud. Nii et eks me tõesti seda tööd tehes õppime, aga kuulajale võibolla peaksime natukene selgitama, et miks siis täna selline Tartu Haapsalu side? Minu jaoks on Haapsalu väga oluline linn, sellepärast, et Haapsalus asub raadiohäll. Muidugi, noh, ega siis ei tasu siin nüüd seost otsida pereraadiosse tehtavate tööde vahel. Haapsalu metodisti kirikus on tõesti stuudio, kus valmivad kõik need saated, mida te kuulete rääkivad Haapsalu inimeste poolt. Sari suusoojaks, näiteks iljuti üks raadiole küllaltki lähedal seisev isik, avastas selle sarja ja ütles, oi kui vahva, nii põnev, nii huvitav teemo käsitlus, ma pole neid varem kunagi kuulnud, aga Urmas Koppe ja Peeter Vikuman on stabiilsed selles sarjas eetris iga kuu kolmandal nädalal. Haapsalus sünnivad hommikupalvused, Haapsalu stuudios on loetud järje juttu. Haapsalu stuudios Urmase tehnilise toimetamise läbi sündisid Jüri Ilvese, kes on siis seal Eesti Apostlik Õigeusu kiriku preester, tema muusikasaated. Haapsalust tuleb järjest rohkem kaastööd pereraadiosse ja selle kõige eest on meil põhjus südames tänulik olla. Aga see stuudio Urmas on ju ehitatud sinu poolt, sinu kirikusse, sest sa oled tegelikult metodisti kiriku pastor. See ei ole olnud väike töö, sul on olnud see nägemus ja visioon, et seda on vaja sellist ruumi, seal kiriku pööningul on vaja ja et sellest võiks olla palju abi Jumala riigi töös.
No täpsustuseks mitte pööningul, vaid kiriku rõdul. Ja teine täpsustus veel, et siin on Haapsalus on küll Eesti raadio häll. Noh, mujal, teised raadiod on mujal sündinud, Markoonist oli enne juttu, eks ole. Aga esimene proovi saade läks tõepoolest eetrisse. Sina mäletad nüüd neid kuupäevi täpsemalt.
Jaa, ma isegi tean täpselt, mis on mälestus kivi peal kirjas ja ma arvasin, et ma loen seda ette.
Tee seda.
See Haapsalus olev raadio häll on minu mõelest meile kõigile raadiode tegijatele ikka väga tähelepanuväärne ja meie otsisime Paa Pihlakuga selle koha üles Tedre tänava otsas on seal suur kolm kivimürakat. Ja need kolm kivimürakat on tegelikult kunagise raadiomasti jalgate toed. Ja mälestuskivi on siis pantud 1994. aastal ja tekst ütleb järgmist. Siin asunud mastidest anteetrisse Eesti esimene raadiosaade 11. mail 1924. Saade oli eetris pikal lainel 2500 meetrit. Laulis Haapsalu ühisgümnaasiumi segakoor, heli võeti üles tavalise telefoni mikrofoniga. Ja siis algiri 11. mail 1999 paigaldatud Eesti ringhäälingute liidu poolt. Vot selline tähelepanu väärne paik raadio ajaloo seisukohal tasub meil Haapsalus.
Ja seda on tore teada. mõtted lähevad ju muidugi ka sinna maale tagasi, kus me igaüks omal viisil ja omalt kohalt alustasime raadioasjadega tegelemist. Siin sa rääkisid nüüd meie kirikus olevast väikesest stuudiost ja kuidas see on siia tekkinud, siis ajandid olid ju ikka need kaks, mis ikka elu edasi viivad. Üks on see nii nimetatud valge kadedus, et teistel on, tahaks ka. Ja teine on laiskus, et miks pärast peaks iga kord, kui on midagi tarvis salvestada, tehnikat üles sätima, kaableid ja värki on kirikus, mis sinna kuidagi viisi ei sobi. Et ma tahtsin tehnilised seadmed kiriku saalist välja saada, siis selleks oli vaja ühte teist kohta, selleks tuli ehitada stuudioruum. Ja tehnilisi seadmeid on kirikus vaja mitte ainult raadiotöö tegemiseks, see on nagu asja sekundaarne või kõrvaline pool, aga kirikus on ju tarvis heli võimendada. Kirikus on ju üks põhilisi asju Jumala sõna ja see sõna peab olema selgelt kuuldav kõigile, kes on kirikus ja me enam tänapäeval ei kannata hästi, kui keegi kantslist meie peale häält tõstab, siis me tahame rääkida normaalse inimliku häälega ja siis on vaja heli võimendada, selle jaoks on vaja vastavat tehnikat ja tehnika jaoks on vaja asukohta, kus ta asub ja see, nii need asjad omavahel kokku sattusid, et see väike stuudiomoodi asi, mis meil on, teenib siin õige mitut eesmärki ja on pidevas kasutuses.
No koguduses on nii palju töölõike ja ressurssi, ütleme seda inimlikku jõudu ja ressurssi, ajalist ressurssi ja ka ainulist ressurssi, seda kõike ju tegelikult napib. Ja sina, Urmas, võtsid seal Haapsalu metodisti kogudus ilmselt ei ole suur kogudus, sa võtsid ette selle stuudio ehitamise, sa oled teinud seda palju aastaid. No kas oli ka neid inimesi, kes ütlesid, et muud asjad on võib-olla tähtsamad. See ei ole oluline. Sa oled läinud kõrvalt vaadates nagu läbi seina või seda seina pole olnud?
Ei ole olnud ja kui on olnud sein, siis on olnud uksed sees, et saab vabalt läbi minna. Et mul ei ole olnud kogudusega vastuolu ega konflikti nende ehitusremondi tööde suhtes, mida me oleme kirikus teinud ja ka stuudio ehitamine kirikurõdule pole olnud kaugeltki suurimega ega ainustöö siin kirikus. Me oleme kirikusaali remontinud ja ühte kui teist on ikka vaja igal pool veel nokitseda. Me oleme pühapäeva kooli jaoks sisustanud sama suure ruumi kui stuudio, teinud kirikurõdule väikese saali, kus külma ilmaga või väiksemad seltskonnad saavad koguneda Jumalat teenima sõna juurde. Nii et ega siis see stuudio ehitamine pole nagu midagi nüüd niisugust, mis oleks nüüd aastakümnete projekt olnud ja ei ole ka kogudusele käinud üle jõu, sest kõiki asju on tehtud nii nagu jõudu on olnud, ilma laenudeta ja võlgadeta. Nii et pole nagu midagi erilist. Lihtsalt üks vajalik asi, mis on tehtud.
Ja samas, kui sa räägid seal koguduse saali remondist ja pühapäevakooli ruumi valmimisest ja siis need on nagu niisuguse kogudusliku töö täiesti loomulikud asjad ja selge see, et tuleb aegajalt kirikuruumi üle värvida ja remonti teha. Aga mina mäletan neid aegu, et kui me alustasime pereraades aastal 94, siis oli ka vaimulikkonna seas kahtlevaid hääli, et kas raadio kui nähtus ikkagi mahu üldse sellise kirikutöö sisse, et milleks seda vaja on, et võtab inimesed kirikust ära ja äkki viitsidagi pühapäeval jumalateenistusele tulla ja selline dubleerimine ja just, et ütleme, et nagu läheb see tähelepanu keskpunkt võibolla õigelt asjalt ära kantslist kõnelemine ka eelkõige. Õnneks selle 15 aasta jooksul ma ei ole enam selliseid jutte kuulnud, et niisugused arusaamad on muutunud ja samas ma olen näinud tänulike inimesi, kes eriti just pühapäeval rippuvad raadioga üles, siis tulevad need jumalateenistuste ülekanded. Linnades elades me ei adu seda, et tihti peale inimesel ei olegi võimalik kirikusse minna, aga Eestimaal on veel ka külasid, kus on kirik kaugel ja vanal inimesel lihtsalt jalad ei kanna enam ja see kristliku raadio töö, ma arvan, et ta ei ole mingil määral vähendanud koguduslikku töö tähtsust.
No need alalhoidlikud hirmud hääbusid üsna ruttu, kui kristliku raadio tegelik väärtus ja olemus pisutki avaldus, siis nad lihtsalt kadusid ära. Iga üks saab nüüd aru, et see on hea asi. Aga üks asi, mida kindlasti ei ole, mis oleks küll hea ja ilustava, kui näiteks inimesed igal hommikul läheksid kirikusse. Enne tööle minekut läheks kirikust läbi, peaks hommikupalvuse ja siis läheks tööle või kooli. See oleks väga hea ja ilustava, aga kuna meil seda ei ole, siis raadio selle osa asendab küll suurepäraselt. Minul on tekkinud juba sõltuvus, ma pean kuulama hommikupalvust ja ma pean kuulama piiblivõtit, mis on just nimelt hommikuti. Ma tahan neid kuulata, ma kuulen seal häid kolleege, ma kuulen seal inimesi, kellele Jumal on midagi andnud ja ilmutanud. Ma olen väga tänulik, et need asjad on olemas. Päeva alustamiseks suurepärane.
Monitor.
Aga kuidas me alustasime, eks ikka rämpsu pealt ja räbalate otsast, nagu see tehniline areng kuskil mujal läks kiiremini edasi ja meil siin väike rahvas ja vaene rahvas ja väike kogudus ka veel selles ees, mida meil siis siin võtta oli või need kodustes tingimustes põlveotsas tehtud esimesed raadiosaate katsetused. Mäletan, et kui ma kunagi lugesin piiblivõtit sisse, siis mul oli kasutada üks mingi vene kondensaator mikrofon, mille oma müra oli nii kõrge ja ma ei saanud seda kuidagi maha, nii et ma üritasin seda siis maskeerida pisut taustaheliga. Ja pärast ma sain sellise tagasiside, mis mul vist elu lõpuni meelest ära ei lähe. See oli ühelt poolt natukene solvav, aga teiselt poolt oli see väga tabav. Ja nüüd tänapäevaks ma saan seda võtta või õieti kohe sain seda võtta päris huumoriga. Nimelt see tagasi side oli umbes niisugune, et mulje jäi, et keegi pani CD plaadi mängima ja siis läks telefoni putkasse ja helistas seal.
See on küll vahva.
Läks telefoni putkasse ja luges sealt oma saate maha. Nii et see oli, esiteks mul ei olnud heli pulti, see konde mikrofon oli ühendatud kuidagi viisi otse arvutisse ja nad oma vahel muidugi kuidagi ei sobinud ja siis see hääl oli ka nagu mingi Blackburgi oma ja mul naturaalselt ei ole kuigi head raadiohäält. Siis kokku see kombinatsioon tuli niisugune, mida ma saan nüüd elu lõpuni tagantjärele naerda, mis keegi tabavalt ütles selle kohta. Aga võt sealt me alustasime ja kui me tegime esimesi raadioülekandeid Jumala teenistustest, siis see oli ka paras ooper.
Kas see võis olla siis 95 või millal sakkasid?
Tead, ma ei oska sulle peast öelda. See oli hiljem küll kui 95, sest ametisse ma sain 98. aastal. Ja esimesed paar aastat kindlasti seda ei olnud, nii et ei jõuda siis kuskil 2000 sealt alates ja... Ja siis meil ei olnud ju muidugi sellise kiirusega interneti, et oleks olnud mõeldav saata helifail.
No loomulikult, kõik salvestatuna kasseti peale bussi. Ja...
Oi, see saade pidi olema mõne tunni pärast eetris.
Kuidas see siis läks sinna Kuressaarde?
Aga siis ma ehitasin ühe niisuguse seadme, millega õnnestus kirikusse kinni püütud heli saata telefoniliini kaudu Kuressaarde. Ja enne Jumala teenistust siis ma pidulikult võtsin telefoni, tegin kõne Kuressaarde ja ütlesin, et me nüüd alustame. Ja siis lülitasin ümber seadmet niimoodi, et nemad siis kuulsid, mis siin toimub, salvestasid selle üles. Ma ei tea, kas nad toimetasid ka või lasid selle siis otse, nii nagu ta parajasti läks. Ja siis olime kõik kangesti krampis siin, ei tohtinud ülearust köhatustega, aga nahistamist olla ja igasugused ringi käimised, mis toimusid, need jäid ka muidugi sisse ja peale, mida ma nüüd muidugi välja lõikan. Aga võt niimoodi see siis oli mõned korrad ja see telefoniliini kvaliteet, no ja see oli ka nagu ta oli.
Kuule, tehniline kirjeldus ei ole enam eriti sugugi palju erinev sellest Popovi traadita telefoni katsetust ajast ja mõtleme, räägime aastas 2000. Täna me oleme väga pretensioonikad, me tahame puhtamat heli, me ei taha mingisugust telefoni niisugust kitsast häält ja me oleme selle nimel liikunud. Aga Urmas, 10 aasta jooksul need stuudion tehnilised näitajate parandamised ja kõik, see on 7 pennikoorma saabastega sul seal ju arenenud.
No vaata, ma ei oska neid pennikoormaid ise lugeda sellepärast, et see, mis mul parajasti käes on, seda ma olen pidanud kasutama ja ega ma oma illusioone ja õhulosse väga kõrgeks ei saa ehitada, kuhu nii siis need vahendid ja võimalused küünivad, mida saab osta juurde. Ja eks me midagi siin oleme hankinud, aga muidugi, mis on tundmatuseni muutunud, see on helisalvestamise ja töötlemise võimalused arvutis. 10 aastat tagasi olid need ikka väga-väga palju nigelamad meie jaoks vähemalt.
Ja, seda muidugi kõikide jaoks, aga ärme lasku tehnilistesse isärasustesse. Ma tegelikult tahaksin kutsuda kaasa mõtisklema natukene laiemal teemal. No sul on seal palju kaastöölisi. Need on kõik inimesed, kes südametööna tulevad siis kas osalevad sarjades, kõnelevad saadetes, loevad hommikupalvusi, loevad ette järje juttu, teevad kaastööd kristlikule raadiole. Sa kasutasid ise ka juba seda jumala sõna terminit ja ma ütlen kohe päris alguseks, et see ei kannata võrdlust. Me teame täpselt seda sõna ja piibel, Jumala sõna. Ja kui ma sinna kõrvale pakun nüüd selle sama mõttearenduse, et aga raadio töös enamus ju ikkagi oleneb ka sõnast. Ma toonitan, see ei kannata võrdlust. Jumala sõna, sõna piibel ja raadios kasutatav sõna, see ei ole võrdlusmärgiga, aga mängime selle terminiga sõna.
No sõna vägi on ju suur.
Just. Ja raadio töös enamus oleneb ju täpselt sellest samast oskusest sõna kasutada, sest see sama sõna on ju tegelikult võti kontakteerumaks kuulajaga. Et missuguse vastutuse paneb see nüüd kõikidele meile, kes me seda raadiotööd teeme? Hea küll, meil on kristlik raadio, meil on niši raadio, nagu tavatsetakse öelda, mis ei kasame aru, et me ei räägi kõikide Eesti inimestega, kõik ei vaevu meid üldse kuulema, aga kindlasti on meil kuulajad. Aga missuguse vastutuse me selle tööga, missuguse vastutusega me peame arvestama.
Sa tood mu mõttesse selle, mis me just praegusel ajal telekast näeme. Mida me näeme? Me näeme seda ilu isutamist või mis ta oli? Ilu uisutamine. Ilusa isuga ilu isutamine. No see selleks, aga korduvalt kumas seal mõne telemehe jutust läbi, et mõelda vaid 300 miljonit inimest meid vaatavad. Oh ja küll on ikka suur vastutus. Aga vaata, ega ju suurt vahet ei ole, kas on mul ees 3 inimest või 30, 300, 3000 või 300 000. No, ütleme väga äärmuslikult, ega ma ühele inimesele ka ei või valetada või kägu ajada või kui ma kägu ajan, siis vähemalt ta peab sellest aru saama, et ma ajan kägu.
Jah, et see oli lihtsalt nalja saade.
No täpselt, jah. Ja. Nii et mul on vastutus iga inimese ees, kellega ma räägin. Ja kellega ma räägin, olgu neid või 300 miljonit, nad on ju kõik samuti iga üks oma ette. Nii et ma ei oska nagu seda vastutust korrutada. Et see vastutus on, mis mul on ühe inimesega rääkides, sama vastutus on mul ka 1000 rääkides või mis on 1000, see on ka 1. On ju nii?
Jaa, ja vaata, see on nagu selle mõttearanduse üks pool, aga kui me võtame selle sõna ja arendame natukene teissuunda, et kuidas see meie poolt kõneldu mõjub kuulale usaldusväärselt, et kuidas ta võtab meid vastu? Mina arvan, et ta võtab meid vastu siis, kui me oleme oma kõnes inimlikud, kui me oleme lihtsad, kui me oleme mõistetavad ja selline üles puhutud toon ja sellised sisutud fraasid ja selline paraadlikus ja õhku täis olek. Minule tundub, et see tõukab eemale. Mida sina arvad?
No vaata, üldjuhul ma ju proovin seda vältida, nii et kui must midagi sellist tuleb, mis näib olevat võltsparaadlikus.
Ma ei pea silmas sind ja mind, ma pean üldse silmas neid inimesi, kes meil raadios räägivad.
Vaata, ma pean kriitikaga endast alustama, eks ole? No, et kui minust midagi sellist paistab, siis on see kogemata ja tahtmatu ja tulenev küündimatusest. Aga üldjuhul, kui ma midagi sellist kuulen kuskilt, siis ma tavaliselt panen raadio kinni, ma ei kannata seda kuulata ise. ja samas on mul väga piinlik ka, kui ma ise peaksin esinema nüüd mingi õõnsa paraadlikkusega. Minu mõelest on, vaata, kuidas kuulaja mind mõistab. Sinna ei saa mitte midagi parata, ma saan ainult ühte teha, ma saan olla mina ise.
Just.
On ju. See on ainus, mida ma saan teha ja mul ei ole kedagi muud kuulejaga jagada kui ise ennast. Või siis teda, kes elab minus, kui me Jumalast räägime.
Just, ja seda me tahame ju jagada, see on meie töö eesmärk. See jagamine on just nimelt kristliku raadio eesmärk.
Just.
Ma tegelikult ärgitaks siin veel natukene kaasa mõtlema, võibolla see jutuajamine meil on juba, noh, ütleme, ajaliselt ammendumas ja teised tahavad ka saates kaasa rääkida, aga kui me alustasime sellest, et rohkem kui 100 aastat tagasi sündis see raadio ime, tekisid need tehnilised vahendid ja isenesest, noh, ütleme, 20-30 aastat läinud sajandil olid need raadio kuldseks ajastuks. Aga kas tänaseks päevaks, Urmas, sulle ei tundu, et sellest raadio imest on saanud, noh, reaalsus, normaalne, aga tast on saanud kuidagi võibolla liiga tavaline asi. No ikkagi ma tahaks, et sa mõtleks kaasa kristliku raadio kontekstis. Me oleme nüüd tegutsenud aastast 94 ja mina arvan, et me ei tohiks seda ära unustada, et ühe kristliku raadio olemasolu, noh, metsa teiste raadiokanalite kõrval raadiomaastikul, et see ei ole nii väga tavaline ka selles praeguses Eesti ühiskonnas, et see ikkagi on ime ja me peaksime seda ka imena käsitama.
No kahtlemata, jah, kõik hea and tuleb ülevalt ja kõik, mis ülevalt tuleb, see on viisil või teisel ime. Ja ega tavalistest asjadest ei saa muidu aru, kui sa oled nõesti jäänud ilma. Siin tegi ju Fortum mingid küsitlust ja mis firma see veel oli, kes tahtsid saada tagasi sidet oma teenuste kvaliteedi kohta, kui nii vist väljenduti seal. Ja mina siis andsin sellise tagasi side, et kõige parem elekter on see, mille olemasolu me ei märka, võtame harilikuna. Ja olen selles mõttes väga rahul sellega, mida Fortum meile päevast päeva ja aastast aastasse annab ilma häireteta, ilma katkestusteta. Aga ma tõepoolest ei viitsi igasugustele küsitlustele vastata, et see on minu jaoks nagu tülikas asi selle juures, eks ole. Et oleme väga tänulikud, et meil on elekter olemas. Midagi taolist ka raadioga. Oleme väga tänulikud, et meil on kristlikud raadiokanalid olemas. Kuressaare pereraadio, Tartu pereraadio, mis Tallinnas ka kuulatav on, kuuldav ja Raadio 7 mitmel pool Eesti maal. Ja see on hea, kui ta meil heas mõttes harilikuks muutub. Siin oli mingi tehniline viperus, mille pärast Haapsalus ei olnud kuulda Kuressaare raadiot mõned päevad. Ja siis ma tundsin sellest lausa puudust. Ja mõtlesin, et kuidas me kõik need aastad elasime, nüüd, kui meil ei olnud üldse seda raadiot. Aga nüüd oleme nii ära harjunud, et kui korraks on mingi viperus ja teda ei ole, et siis on nagu midagi vähe, midagi puudu. Iga natuke säädakond proovi, kas on juba tulnud. No et me nüüd oleme pereraadioga heas mõttes ära harjunud, siis ei tohiks see vähendada kuidagi viisi meie tänulikust. Tänulikust nende vabatahtlike nii öelda, noh, ega keegi sunniviisil ei tee raadiokaastööd, eks ole. Nende vastu, kui ka nende vastu, kes on võtnud selle raadiotöö koorma nagu enda vastutuseks, sest ega see nüüd tühjast ei sünni. Keegi peab oma elu sellele pühendama, teised peavad oma energia sellele pühendama ja kes mida veel, on paljud inimesed ametis päevast päeva selleks, et meil oleks see kristlik raadio olemas, millega oleme juba nüüd ära harjunud nagu elektriga või internetiga või telefoniga või mis taes muu asjaga. Me oleme ära harjunud nende olme asjade juures veel ühe asjaga, et me saame iga kuu näiteks elektriarve, saame telefoni arve ja ei pane imelikuks seda, et me need arved tasume sellepärast, et muidu vastasel korral meil neid harjunud asju, häid asju enam ei ole. Ja eks ju selle raadiotööga ole samamoodi, et riik rahastab ju rahvusringhäälingut, aga mitte kristliku, mis on eraraadiojaam, ja need väga praktilised asjad, mis on vaja ajada, need arved, mis on vaja tasuda, seadmed, mis on vaja hankida, inimesed, kellel on vaja leiba selle eest, et nad töötavad ja selleks, et nad elada saaksid, see vajab vahendeid. Ja nii tuleks meil ka harjutada ennast sellega, et me nii palju kui suudame ka omal vabatahtlikul heanil initsiatiivil tasume jutumärkides arved raadioteenuse eest, kui seda võib nii võrrelda. Et elektrit me saame, selle eest maksame, telefoniga räägime, selle eest maksame, kuulame raadiot, siis peaks ka olema üsna loomulik, et oleme valmis tasuma selle eest. Ja see ei ole nüüd minu poolt ka, ma usun ka mitte raadiotegijate poolt mingisugune raha pumpamine välja, vaid tõsiasja teadvustamine ja meenutamine, kui see peaks kellelgi meelest ära minema. Ja seda ei pruugi ka olla palju. Ma olen kuulnud niimoodi, et Tartus on vist mingi selline annetajate rühm, kes on teinud mingi püsikorralduse oma kontolt mingi väikene summa iga kuu. On see niimoodi või?
Jaa, neid inimesi on päris palju, kes sedasi toetavad, just nimelt nagu selle püsikorraldusega, neid inimesi on päris palju. Aga meil on selline eespalve soov, mis see unistame ikka, et oleks meil 1000 annetajat kuus. Aga kas sa tead, et see kõige suurem number, see küünis nüüd detsembrikuus oli üle 400 alles. Nii et eespalve soov on jätkuvalt jõus.
Et ruumi
on palju, jaa.
Kas vist see Ameerika Ühendriikide president Obama ütles seoses Haiti maa värinaga, et midagi taolist, see on juba teiste kaudu jõudnud info, et ta olevat öelnud midagi niisugust, et isegi iga väike annetus on oluline, kui iga üks annaks $1, siis maailmas on ju 6 miljardit inimest, vaata kui palju siis kokku tuleks.
Aga
$1 ei ole ju, noh, meie jaoks ka enam mingi raha, mingi 11 krooni, eks ole ju. Et kui me iga üks teeksime nii öelda mõne dollarilise või kas või 10 dollarilise annetuse kuus, mis meie rahas oleks siis kuskil mingi 150 krooni, või siis kui kellelegi on see üle jõu, siis võib olla väiksem, siis need annetajad, ma usun, et me suudaksime ühes koos ülal pidada oma raadio. Risti inimesed oma raadio ülal pidada ühes koos. Me ju peaksime seda suutma.
Just, ja vaimulikuna tead sina hoopis paremini kui mina, kui suur on eestpalvete jõud. Niisama nagu meil on ustavaid toetajaid, on meil väga-väga palju eestpalvetajaid ja me oleme jätkuvalt kõikide teie. Head kuulajad, kõikide teie osaluse eest selle raadio püsimuses südamest tänulikud.
Aga Mare, Jeesus paneb ju need asjad oma vahel kokku. Ta ütleb, kus on su varandus, seal on su süda. Kui sa oled küll nõus palvetama, aga mitte mõnikümmend krooni andma, siis ei maksa su palvet ka midagi. On ju nii. Siis on see palve silma kirjalik. Sa ei ole nõus on tooma ohvrit. Kes ohvrit ei ole nõus tooma, selle palve ei ole siiras. Aga sinu tänuga ma kahtlemata ühinen, ma olen südamest tänulik kõigile palvetajatele ja kes oma palved ka tegudega toetavad.
Ja see saate lõik sündis siis sellel kaasaegsel ühenduse ime moel, mida nimetatakse Skype'iks Pereraadio Tartu stuudio ja Haapsalu stuudio vahel ja küll on hea, et selliseid tööpunkte raadiol on Eestimaal teisteski paigus. Narvas käivad praegu vilkad tööd, et saaks stuudiatele laiendusi, sellepärast, et nii nagu me vajame ühist jõudu selle raadio hoidmisel, eetris hoidmisel, vajab see sama raadio oma programmi tootmisel väga paljusid inimesi, sellepärast, et ainult niimoodi ühiselt me seda kristliku sõnumit siin Eestimaal levitada läbi raadio saamegi. Aitäh Urmas Rahuvormille, Haapsalus, ja vaata, et külm siin väga ära ei võta, meil Tartus on väga-väga külm.
Meil siin nii hull ei ole, meil on ainult 10 kraadi külma, aga sooja südant kõigile kes elavad külmemas kliimas.
Nii, anname nüüd sõnajärje edasi Tallinna stuudiosse. Janne Kütima selle saate toimetajana. Temal jätkub sooja südant kõikide kuulajate ja raadiotöö suhtes täpselt samamoodi. Aitäh kuulemast!
Tere taas, head Pereraadio kuulajad!
Rahu ja valgust!
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Ja nüüd on meile saatejärg üle antud Haapsalust ja Tartust Pereraadio Tallinna stuudiosse ja täna on mul rõõm siin tervitada saates uusoojaks tegijaid Raivo Raave ja Harri Kingo. Tere tulemast! Teie saade eetris kord kuus ja mõlemate seda usinalt tegemas. Kuidas teie saade üldse alguse sai?
Ma ei mäletagi, kuidas see sai, aga eks ta mingist varasemas saatest nagu edasi kasvas. Mina alustasin koos Lauri Peekmaniga siin raadios mingeid saateid ja siis Lauri nagu läks, aga mina nagu jäin ja saate formaat muutus ja siis oli äkki siin Raivo ka, aga võibolla Raivol on mingid teised mälestused ja ta on läinud nagu mingis sujuvas reas niimoodi, et kord kuus suvel saateid pole, aga siis sügisest kuni kevadeni mingid sellised saated.
Ja te teete ju tandemina vaheldumisi Haapsalu rahvaga, ehk siis Peeter Wikman ja Urmas Koppe.
No jah, meie oleme nüüd siin oma 4-5 aastat Tarriga seda Tallinna tandemit siis siin moodustanud ja rääkinud sellest, mis on meil südamel ja alati vaadanud ka neid niisugused aktuaalseid probleeme ja katsunud selle aktuaalsesega, mis ka inimeste südamel on, mis nende mured ja probleemid on seda seostada. Ja eks siis vaadata seda kõike nagu kristlikust aspektist, see on nagu lühidalt niisugune saates nagu üldskeem olnud.
Ja meil, noh, lihtne on öelda, järgmise saate näitel me räägime tegelikult kadunud poja loo ja kes seda ei teaks, me kõik teame, aga me püüame selle lool leida ka siis mingid analoogiat ja paraleeli ja õpetuste mõtet seoses meie võibolla riigi rahva või meie endi eluga. Äkki me oleme tervikuna siin üks kild rahvast ja natuke nagu see kadunud puheg või kusagil kauge lisakodust. Ja kui me oleme, mis siis teha ja kuidas sinna tagasi jõuda. Nii et need suured ja igavesed tõed, me püüame neid kuidagi tuua tagasi meie tänapäeva rahva või inimeste ellu seostada mingite konkreetsed asjadega meie tavaelus. See on meie saate mõte. Noh, ühes küljest anda tavaelule selline vaimne mõõde, teises küljest võibolla näidata, et need vaimsed suured tõed omavad oma väga konkreetsed väljundit ja mõtet ja tähendust ka meie väga argistes asjades.
Ja kui vaadata tagasi, siis meil siis ole ilmselt ka oma niiksed noh, põhiaspektid, mis meil nagu punase niidina läbi jooksevad, üks on, või võikski öelda, et need ilmselt on need kristlike vaimuviljade kultiveerimine, eks see ole siis armastus ja hoolimine, rõõm ja rahu, millest meie meelest on puudus nii selles maailmas kui paraku ka kristlaste hulgas ja noh, lähenedes siit sellest ja teisest aspektis oleme neid asju me vaaginud, lähenud, vaadanud, kuidas, mida on vaja, et vaimuviljad siis kasvaks, noh, väikest vihma ja väetist ja head mulda ja kuidas neid siis kultiveerida ja praktiseerida.
Ja minu mõte on see, et meie tavaline meedia, mis kirjutab ja näitab ja räägib ja tegelikult selles meie ülejäänud meedias, mis ei ole kristlik, on puudu see kõlbeline hinnang, kõlbeline positsioon, kõlbeline lähenemine kõikidele meie elunähtustele. No üks mees, kes võtab tihti sõna ja ikka vahetaval ütleb, no president, teda võetakse nagu meie rahva selliseks kõlbeliseks hääletoruks või välja ütlejaks. Aga kogu ülejäänud meedia läheb nagu selles kõlbelisus mööda ja on väga palju teisi kontekste või paradigmasid või lähenemisnurki, millest siis hinnatakse meie elu, meie poliitikat ja ka poliitika läbi võetakse kõike ka majanduse, ka rahaprisma läbi näiteks. Aga me vajame tegelikult ühte astet kõrgemat vaadet ja see on see vaimsest dimensioonist. Muidu meie elupilt jääb väga tasapinnaliseks ja eks me seda siin natuke peame pakkuda siis need hinnangud just nimelt sealt vaimsest dimensioonist. Sellele samale, mis on meie elu tavaline argipäev, need sündmused, mis meie ümber on, milles me ise osaleme, kriis näiteks, sõna on vist viimase aasta jooksul meie saateid kõiki ja korduvalt läbinud. Kuidas seda võtta, kuidas elada, mida mõelda selle kohta?
Sõnaga võiks öelda, et teie saade hingab ühiskonna liikumiskiiruse taktis.
võib ju ka öelda, aga nagu Arri siin juba ütles, et on see vaimne dimensioon juures, et ühiskond katsub oma asju lahendada ikkagi selle nii-öelda asjade maailma või füüsikalisel materiaalsel tasandil, siis meil on see vaimne hingeline dimensioon juures, nii et ses mõttes on meie vaatenurk natuke avaram ja natuke kõrgem ja noh, sellest lähtuvalt ka on, me ehk näeme lahendusi ka kaugemas perspektiivis või näeme ka niisugusi taevalike jumalike lahendusi.
Ja võibolla me ei ole nii konkreetsed, detailsed ja no nii asjalikud, et me laskume mingisse panganduse detaili, aga selle võrra me püüame olla jah, nagu üldistavamad ja mitte kaotada sidet siis selle vaimse ja selle olmelise vahel.
Aga kellele te räägite, kui te saadet teete, istute ju kahekesi stuudios, pluss siis saate toimetaja, kes jälgib siin neid nivoosid. Kes on selleks, kes teid mõtetes on, et võt, nendele inimestele ma tahaksime jõuda kohale?
Ma mäletan, et Ameerika kirjanikul Salinseril on üks jutt, pealkirjaga Sui, seal siis teevad ka raadiosaated ja Sui ütleb, et alati peab rääkima selle haigele paksule prouale. Täpselt olevad, aga räägime ka haigele paksule prouale.
No peaaegu, mina käisin kunagi Moskvas, seal olid väga nii vanad Moskva teadustajad, kes olid, noh, mitte nüüd selle ärge seda võtke nüüd poliitilises võtmes, aga nad olid tõesti profid ja nende hääl kajas üle terve korruse, kui nad rääksid selline hea aparatuur antud ja arendatud. Ja nad õpetasid ühe asja selgeks, et kuule, kui sa poiss istud seal kaamera ees niimoodi, siis ära mõtle selle peale, et sul on seal ütleme terve või mikrofoni ees näiteks raadios, ära mõtle selle peale, et seal on nüüd terve lauluväljakutäis inimesi või kaks lauluväljakutäid parajasti, kes siin vaatavad, kuulavad, sa mitte kunagi ei räägi massidele. Olgu see raadio, olgu see televisioon, kus aga avalikus meedias ei ole, sa räägid ühele inimesele. Ta istub üksinda, võibolla ta on sussides, omikumantlis, võibolla naine tuleb korras tuppa, laps mängib kusagi nurgas ja ei raadiot ega televiisorit ei kuulata, ei vaadata, terve trepikojaga, terve tänavaga, terve linnaga. See on alati üks inimene. Mõtle selle ühe peale. Mõtle endale välja üks inimene, kes on hästi tark, kes on hästi hea, kes suhtub sinusse hästi, eks ole. Kui sa ka koperdad, eksid, su mõte ei jookse päris nii hästi see päev. Ta saab sinust aru. Ta tahab sinu mõista. Ja tal on seda vaja, teda huvitab see, mis sul on öelda talle. Olgu see või kõige lihtsam teada anne ilma või tuule suuna või ükskõik mille kohta. Ja alati on keegi, kes kuuleb. Aga nüüd sa, kui sa küsisid seda kontingenti, kes meid kuulab, siis siin samas seina peal selles raadios, kus mõleme, siin on üks suur maakaart, see on terve Euroopa, teiselt poolt läheb ta siis sinna kusagile Uuralite taha ja lõuna poolt kusagile Türki välja. See kaart on tipitud täis selliseid punaseid nööplõelu. Need on need kohad, kus siis meie saatele ja sellele raadiole on tulnud tagasi sidet ja minu mõelest lääne poole see jõuab kusagile peaaegu Hispaaniani välja ja ida poole jõuab ta Uuraliteni ja lõuna poole jõuab ta tõesti sinna Türgini peaaegu vist. No ja põhjas on siis
Põhja-Norra vist.
Põhja-Norra? Ma arvan, et see Põhja-Poolus seal võime rahulikult selle kripsu sinna tõmmata. Kuigi seal vist tegelikult ei ole neid kuulejaid palju, aga noh, tähendab seal on juba inimtühi maa ja palju ta sinna levib, ma ei tea. Tegelikult kaardi järgi ikka terve Euroopa kaart. Sealt on tulnud tagasi, et inimeste kontingendi poolest mulle ütles üks raadio siin toimetaja, et tead, on väga lihtsatest algharidusega inimestest kuni professorite ja akadeemikuteni. Ja ma ei tea, Raivo, aga see teeb meie üles on natuke raskemaks ka, sest et tõesti, võt, kuhu nüüd seda juttu adresseerida, eks ole, kas lihtsale inimesele või siis akadeemikule. Raske, eks ole?
Te ise olete ju haritud mehed ja targad, et kas on alati lihtne rääkida lihtsale inimesele sellise vaata, taustaga?
Vaata, ma vastan sulle niimoodi. Jeesus kõndis, muutis ära terve Rooma impeeriumi. Seal olid ka väga lihtsad inimesed, üldse kirja oskamatud ja haridused. Aga seal see oli ka aeg, kus pandi alus tervele õhtumaisele kultuurile ja tema oskas leida sellised sõnad, sellise keele, sellised näited, sellised analoogiad, sellised seosed kõige lihtsamast elust. Noh, viinamari, oks, puu, taevalinnud, puu, okstes, karjas, karjane. See oli nii lihtne. Siia maalime saame neist asjadest aru ja kas ikka oleme juba saanud.
Ja
huvitav on see, et vahel asi on ka mõjus siis, kui kõigest aru ei saada. Üks mees, kes oli meie saate peale pöördunud Jumala poole ja meid Luteri kirikusse, oli siis öelnud, et ega ma suht küll aru ei saanud, aga mõjus oli küll.
No jah, aga tihti peale kasve need samad Jeesuse sõnad, väga lihtsalt mõiste jutud, me ei ole kunagi või öelda, et me oleme neist lõpuni aru saanud. Aga mõjuvad küll, eks ole?
Just nimelt. Aga see, et sa Raivo ütlesid, et üks mees läks teie saate peale Luteri kirikusse ja me ei tea ju, võibolla ta on tõesti Jumala laps ja ristitud ja elab nii-öelda kristliku elu tänasel päeval, et kas see nüüd innustab rohkem tegema, rohkem panustama, kui tead, et saatel on selline mõju, et sõnadel on selline mõju?
Hiina üks tark Lao Tse nimeks elas 2500 aastat tagasi. Ütles ühe niisuguse mõtte, mida me võiksime siin kõik täna järgida ja see pole ka nähtavasti kristlastele. Võõras mõte, et ei ole vaja teha oma tegusid nende tagajärgide pärast. Me ei peaks neid tagajärgi silmas pidama. Ta ütles veel nii, et tegid hea teo, taandu kohe, ütled juhtu siis, kui küsitakse. Ja nii ka meie võibolla sinne loe oma tegude villu ja kus ja mis juhtus ja kes pöördus kusagil või kes mingi juhise sai. Ma arvan, et selle raadio minu jaoks on see nii, et siin rääkides näiteks Raivaga vastamisi, eks see rääkimine ja saadete tegemine ole üks elupikk ise enese korrastamine ja ise endaga rääkimine, enese korda sättimine ja niimoodi ma räägin Raivoga ja Raivo sätib mind korda, mina ise ennast, mina Raivot, nii me siin kaks pead püüame nagu selgineda. Ja kui keegi meid kusagil kuulab ja kui ta saab sealt kas ühe killu ja midagi temal, no ka selgemaks saab, kokku saab ja ära selgineb tema jaoks, siis on hästi. Aga esimene, ütleme 50% selle saate kuulajaskonnast olen mina ise tegelikult. Nii naljakas või paradoksaalne, kui see ka siin ei tundu praegu.
Ja teisalt on see ka üks Jumala teenimise viise ja vorme, mis on meid ka motiveerinud ja stimuleerinud seda ikkagi jätkama ka headel aegadel ja halbade aegadel ja raskematel ja kergematel aegadel. Ja noh, tõepoolest, nagu sinu kolleeg Urmas Ott kord ütles, et me oleme tänulikud, kui me saame aitäh selle eest.
Ja kui praegu mõnel raadiokuulajal on küsimus, aga mida see raadio neile maksab, palju nad siis selle loba eest siin saavad või selle jutu eest? Ma ütlen läbi kõikide nende aastate 4 või 5, palju need on. Minu honorar siit raadiost on stabiilne. See on täpselt üks tass teed. Enne saadet, ma ütlen, et viimasel aastal on see honorar kõvasti tõusnud. Ma nüüd antakse mulle üks tass kohvi enne saate algust. Ja rohkem ma pole selles midagi tasu saanudki, ega tahtnud ka.
Tasu tuleb kuskilt mujalt ja hoopis teistel viisid.
Ärme teeme oma asju tasu pärast, teeme neid
just
lihtsalt headuse pärast.
Aga aitäh teile tõesti, Raivo ja Harri, et te olete seda tööd nõnda kaua teinud ja tegelikult sellist tööd ei saa ju nii pikalt teha, kui ei ole seda kutset südames. Teil on ilmselgelt see kutse olemas, teil on tahe olemas ja raadio läbi on meil Eestimaal ju ka see imeline võimalus olemas seda tõesti teha. See on suur võimaluste aeg, mis meil praegu käimas on ja kristlik meedia nüüd kõige muu meedia kõrval on ju siiski suhteliselt väikene. Ta ei ole suur, ta ei ole massidesse leviv. Kas teie ise ka oma lähikondlast, oma töökaaslaste seas, ütleme, kristlikust meediast räägite või seda nii-öelda ka edasi viite sel viisil?
Ma ütleksin niimoodi, et ega ma töökohal, tööajal tõepoolest ega ei räägi kristlikust raadiost, ega ei räägi ka mingeid kristlikke jutte. Ei võta oma kolleegil nööbis kinni, tule tead, ma räägin sulle nüüd, tead, kas sa tead. Aga mõnikord, mille minu kolleegil häkki on mõni küsimus, kuule Harri, kuule, tead, seleta mulle see asja ära, tead, ma kuulsin seda, jah, kui küsitakse, ma ei saa keelduda vastamast. Ja sama skeem kehtib minu jaoks siin raadios. Ma ei saa öelda, kas nüüd on see mingi kutse siia raadiosse, võibolla see sõna pole minu jaoks õige, aga mul on nii, et mul on see vastutus, ma tunnen seda kohustust. Kui mul on midagi natukenegi, mida ma pean väärtuseks. Mul on mingi hea mõte või kuidas ma jätan siis selle jagamata? Kui sul on midagi head, no kas sa tirid seda endale või kipud sa jagama? Ja pealegi, kui minul on hea mõte ja ma räägin selle mõtte Raivol ära, ega siis mina ju seda mõtet ei kaota endast. Ma ei jää millest kilma, aga Raival on midagi täiesti uut juures. Ma loodan, et sama siis juhtub ka kuulajatega. Raha ma annan ära, siis ma kaotan raha. Mõtteid jagan, keegi ei kaota ju sellest.
Tegemist on talendiga ja Jumal on öelnud ju, et need talendid, mis tema meil on annud, tuleb ju, nendega tuleb midagi teha, et hea mõte on ka talent. Raivo, on sul mõni mõte siin kohal?
Jah, meil sageli oleme Arriga siin dialoogis, aga vahel ka nüüd dispuudis, vahel me ka vaidleme ja oponeerime teine teisele. On huvitav, et me ei ole ennast hakanud nagu kordama tervet selle 5 aasta jooksul. Ja me kordame küll mingid asju, mida me peame nagu väga väärtuslikult või põhiväärtust. Aga nad tulevad ka alati uues kontekstis ja uuel tasandil. On, ma ütlesin, et siin punase nidin on läbivad teatud asjad, mis on meile olulised. Aga samas ei ole nii, et me võtame mingi asja üles, et hakkame lihtsalt nagu tüütult kordama. Et siis mõttes on samamoodi huvitav, et taevas on olnud niivõi avatud, et meil kogu aeg on jätkunud seda temaatikat, et taas tulla ka millegi uuega või nii uuest kui vanast. Me ka midugi seostame sellega ikkagi oma eelneva kogemusega.
Kust teil tuleb järgmine teema järgmiseks saateks alati?
Mina ütlen, et mulle tuleb see tihti peale telefonist ja see teema tuleb Raivo häälega, mis tähendab, et eks me siis helistame lihtsalt enne saadet ja küsime, kuule, on sul mõni mõte, on sul mõni asi ja tihti ütleb Raivo, tead, räägime sellest ja siis ta natuke mõned punktid võibolla seletab lahti, et tead, siit läheb teema sinna. Ja teine kord räägin mina näiteks, et kuule, mul on selline mõte, et teeks õige nii ja räägiks sellest. Aga raske selle saate juures on see, et ega me siis ei istu tunde enne saadet ja ei kooskõlasta, aga meil ei ole mingit käsikirja ja mitte midagi ei ole. Kumbki on nagu ise mõelnud, kumbki ei tea, mida teine mõtles täpselt ja siis me oleme siin nagu kaks ootamatust teine teise jaoks ja püüame siis neid oma mõtteid kooskõlastada ja saada siis mingi uuem ja terviklikum parem tulemus.
Ja vahel meie mõlema üllatuseks see ka sünnib, et me jõuamegi paremale lahendusele, kui meil eelnevalt üksikuna enne seda oli.
Ja tihti on nii, et Raivo ütleb täpselt selle mõtte ära, mida mina kusagil kodus mõtlesin, panin mingi märksõna, ma tahan sellest rääkida. Ja Raivo ilma, et ta oleks aimugi, mida ma seal kodus peale mõtlesin. Ta räägib selle juttu ära ja ma pean lehe peal siin stuudios selle punkti maha tõmbama, sest et no, mis ma senam räägin, Raivo on selle ära rääkinud. Tähendab, kusagil mingi sünkroonsus on meil ka olemas, aga no, kui me oleksime nüüd ka identsed, eks ole, siis meid kahte poleks siia vajagi.
Väga hea, erinevused rikastavad.
Monitor.
Aga tulles tagasi nüüd veel kristliku meedia või minnes edasi võibolla kristliku meedia juurde kui nähtuse juurde ühiskonnas, et Pereraadio on nüüd üks nendest vormidest siin meie väiksel kodumaal. Kuhu peaksime edasi liikuma? Kas on midagi, mida tuleks teha?
Eks see tänapäeva inimene ikka nüüd juba tahab ka pilti näha, mitte ainult häält kuulata. Noored ja lapsedki vaatavad mitte ainult multikilt, vaid see YouTube näitab ka neid videoklippe ja need asi ja ilma pildita tekste juba enam nagu ei peeta nagu täisväärtuslikus ses mõttes, et ilmselt kui ajaga kaasas käia, siis peaks ka ükskord pildi juurde jõudma.
Ja siin stuudios võiks olla kusagil mingi tillukene kaamera silmakene, ma ei tea, igal arvutil on juba see kaamera sisse ehitatud ja selle võib mingi 100 krooni eest vist või paari 100 eest osta. Ja kusagil on ka nähtavasti Pereraadio kodulehekülg ja miks seal võiks siis see sama olukord, mis meil siis stuudis on, olla pildis näha, ma ei tea, teised raadiot teevad seda, see ei tohiks nii kallis olla või nii keeruline olla. Võibolla siis mõni vaataks meid arvuti tagant ja kuuleks ja näeks ka, kuidas me siin istume ja vastamisi oleme. Aga kristlik meedia tervikuna, eks siin saate alguse poole ma juba puutsin seda asja, eks üldine meedia vajab ka ikkagi sellist kõlbelist ja vaimset dimensiooni ja kui kristlik raadio suudaks seda dimensiooni pakkuda ja kui nii hästi pakkuda, et inimesed jäävad seda kuulama, siis ülejäänud meedia paratamatult on sunnitud mõtlema ka selle peale, et aga miks meie siis ei paku. Kristlik raadio võiks olla nagu natukene eeskujuks sellega, kui avaralt sügavalt laialt neid teemasid siis käsitletakse. Et kõik ei saa taandada ainu üksi poliitika, Savisaar, Reformierakond, demokraadid ja linnavolikogu ja riigikogu ja siis sellel ja pangad ka sinna otsa, see on see tase, eks ole.
Kui või siis meelelahutus.
Ja või meelelahutus, niisama teeme pulli, viskame kildu ja kuidas seda kõik nimetatakse, chill ja mis seal veel on, hängimine, jah, kusagil eetris. Ja mingi kaks tuttavat tulevad või viis tuttavat tulevad eetrisse ja siis pool tundi siis lõbutsad oma vahel ja siis see on saade, mida me peaksime nagu vaatama. Kui me suudame anda selle parema kvaliteedi kõrgema taseme, avarama pilgu, noh, sügavam analüüsi, aga teha seda nii lihtsas ja keeles, et igaüks aru saab. Võibolla me siis oleme natuke ees, kui üks ülejäänud meediale, me pakume neile konkurentsi selle aspekti pealt, mida nad võibolla ei oota, mitte ütleme siin tohutu eliefektidega või mingi massiliste stuudiotega, kus on tohutud just kvaliteedi, sisu, kõrguse ja avaruse ja sügavusega.
Aga muidugi, kui nüüd pilt või video või televisioon nii-öelda sisse tuua, siis see mõneti ka teeb elu ja asja natuke keerulisemaks. Mulle meenub kunagine raadiostaar ja praegune asekansler Arri Tiido, kes ütles, et raadio puhul on hea see, et võid olla hommiku mantlis ja sussidega, tema omal ajal ka nagu elas, kõik Kuku raadios oli see 24 tundi ja nii edasi. No see kord, kui me vaatame Arri peale, siis tema on täiesti perfektselt riides, et nii, kui te näeksite, siis oleks pilt ka üsna ilus. Nii et noh, me elaksime ka selle üle.
Ja, et raadiovoorus on küll siia nii tõesti see, et oled just kui eesriide taga, et kui pilt tuleb ka, siis võetakse eesriie ära ja oled...
Aga Raivo õpi naistelt, tead, naine läheb hommikul tööle läbi pimeda linna, aga ta ikka pühendab mingi pool tundi kusagil peeglies enda mukkimisele. Ta ei tee seda nende pärast, kes on bussis. Ta lihtsalt tunneb ennast hästi, kui ta on oma vormis, ta on seal silmad ja jume ja soeng ja kõik on korras. Tulles raadiosse, Raivo, pane lips ette. See sunnib sind rääkima selgemat, targemat juttu. Nii et, no, jah, aga kui sa ise ei pane näiteks, siis võibolla see kaamera silmakede siin kusagil stuudios võibolla siis sunnib panema. Nii et natukene seda, noh, rangust ja vormistatust päris lõdvalt. Tiido ikka ei käinud, ma võin sulle öelda, sussides ja omikumantlis.
Ta võibolla ta ütles lihtsalt seda viisi.
Jah, see on niisugune, no ütleme, nüüd kujund, aga see nõuab ikka teatud vormis olekut ja kui sa lased ennast kasva niimoodi vormiliselt, keegi nii kui nii näe mind, ma lähen sussides või omikumantlis, aga siis see saade pole see saade enam.
Aitäh teile! Lõppsõna kõigest kuuldust, mõeldust ja öeldust nii raadiokuulajale, uutele kui ka vanadele, lihtsatele kui ka keerulisematele. Mis oleks see tänasel päeval?
No tänane päev pole mingi eriline päev, see on üks tuhandete ja kümnete tuhandete päevade rivis ja kui nüüd nii eksprompt, mis on see tänase päeva suur sõnum, siis ma ei tahaks küll midagi uut. Töölda. Tehke kolm asja, ma nüüd tulen just praegu töölda, ma räägin seda juttu abiellujatele, kes armast. Tehke kolme asja. Ma olen seda rääkinud ka kuldpulmalistele, kes on 50 aastat olnud ja küsinud, kas on nii, kas selles piisab eluks. Teate, mis inimesed, tehke kolme asja. Esimene asi, hoolige, hoolitsege, see on tegusõna. Tehke hoolivaid tegusid. Teine asi, mida peab tegema, usaldage kõiges teist inimest. Ja kui te isegi ei tea, mis on tema peas ja hinges ja südames, siis öelge endale, aga ma ei saagi seda võibolla kunagi teada. Ma ei näe tema pea sisse ja ma ei näe tema südamesse. Aga kõik minu kahtlused tema suhtes võtab ära see, kui ma lihtsalt teda usaldan. Ja hoolimine ja usaldamine ongi armastamise nagu kaks poolt. Ja kolmas sõna ka, mida tehke siis. Me ei ole keegi ideaalsed, me kõik eksime ja tihti on midagi valesti, halvasti ja valus ja raske. Siis tuleb teha seda kolmandat asja, tuleb andeks anda. Ja pange need kolm asja kokku, hoolige, usaldage ja kui vaja, andke andeks. Minu mõelest see on tänase päeva sõna, aga see on ka järgmise tuhande aasta sõna.
Ja mina omalt poolt tahaks öelda, et praegu on küll niisugune eriti keeruline raske aeg, kus võiks tõesti öelda, et maa on külmend ja kärs on kärnas mõlemad korraga. Et vahel ka Jumal ei anna olukordi muuta ja vahel nad ka ei muuta. võitu, aga ometi ütleb apostel meile, et kõiges selles saame me täie võidu tema läbi, kes on meid armastanud. Et alati ehk ei peagi need olukorrad muutuma, aga meie võime ka selle sees olla rõõmsad, olla armastajad, olla elada Jumala rahus. Nagu Pauluski ütleb, et tema võib elada nii rikkuses kui vaesuses ja külluses ja puuduses. Kõiges selles saame me täie võidu läbi Jeesuse läbi, kes on meid armastanud. Aitäh teile!
Aitäh teile, Raivo Raave ja Harri Kingo, täna tulemast ja püsivust, jõudu, jaksu, inspiratsiooni ja head koostööd teile jätkuvalt suusoojaks saate tegemiseks!
Monitor.
Selline sai siis tänane monitori saade. Loodan, et leidsid endalegi mõne hea mõtte, mida kaasa võtta ja edasi mõelda selleks, et järeldused teha ja midagi sellest enda jaoks leida ja võib-olla ka pereraadiot edaspidi innukamalt toetada. Miks mitte, sest see on meie kõigi ühine töö ja Jumal on selle laeva kapteniks. Tänu talle, et on seda nii kaua juhtinud ja loodame, et see laev tüürib rõõmsalt edasi. Vaatamata sellele, et väljas on külm ja ajad rasked. Mina olen saate toimetaja Anne Kütima ja soovin ikka kõike head, Jumala õnnistusi ja kohtumiseni peagi taas.